sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan dhala 1/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 23/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgalaa kanaa keessatti waa'ee namootan mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii hidhamuu isaanii ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa waa'ee waldhabdee Somaaliyaa wajjiniin jiruun walqabatee ibsa kennuu isaanii magaalaa Maqalee keessatti guyyaa har'aa hiriirri mormii taasifamuu isaa akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottan biraa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti kan wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Amma garasitti darbina.
Paartii ABN bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'aniif paarlaamaa keessaaf alatti paartii biyya bulchu falmuudhaan kan beekaman Dr. Dassaalany Caannee kaleessa amajjii 22/2016 gara galgalaa poolisiidhaan qabamanii hidhamuu isaanii miseensi maatii isaanii 1/9 Ameerikaatti himaniiru. Yuunifoormii koofiyyaa poolisii federaalaa kan kaayyatan namoonni 2 akkasumas siviilonni hidhannoo qaban kabiroon 2 seeraan barbaadamtu jedhamuudhaan mana isaaniitii akka fudhatan nageenya koofan sodaadha jechuudhaan maqaa isaanii akka hin tuqamne akka gaafatan miseensi maatii Dr. Dassaalany tokko ibsaniiru. Namni kun akka jedhanitti miseensonni poolisiif hojjettoonni naga eegumsa kamisa har'aa ganama Dr. Dassaalany waliin deebi'u isaaniif mana isaanii sakatta'anii meeshaalee elektirooniksiif galmee akkasumas Dr. Dassaalanyiin fuudhanii deebi'u isaanii firri isaanii kun ibsaniiru. Hundeessaa ABN keessaa tokko ka turaniif durataa paartichaa duraanii ka turan Dr. Dassaalany Caannee labsiin yeroo muddamaa erga labsamee as qabamanii kan hidhaman miseensa mana maree bakka bu'ootaaf miseensa paartii ABN isa lammataati. Miseensa ABN'iif miseensi mana maree bakka bu'ootaa obbo Kiristiyaan Taaddala sababa nageenyi naannoo Amaaraa keessaa boora'eef akka barbaachisetti guutummaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oola ka jedhameef yeroon isaa 7 kana ka dhumatu mana maree ministeerotaan guyyaan ni raggaasifame adoolessa 28/2015 to'annaa jala oolan. Miseensi mana maree naannoo Amaaraa obbo Yohaannis Bo'aa Yaalaw, miseensi mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Kaasaa Tashaagariif ministeer deettaa nagaa ka turan miseensi caffee naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a mana hidhaa kanneen jiran miseensa mana mareeti. Abukaatoon Dr. Dassaalany obbo Salamoon Gazzaahiny maamiltoota isaanii arguu ka danda'an wixata roobiif jimaata ta'uu tuqanii jimaata borii bakka maamilli isaanii itti hidhamanii jiran kadhaqan ta'uu dubbataniiru. Kanaan dura labsii muddamaan kan walqabateen hidhamanii kanneen jiran maamiltoota isaanii arguun kan hin eeyyamamneef ta'uu kan ibsan obbo Salamoon Dr. Dassaalany kan qabaman dhimma labsii yeroo muddamaan ala yoo ta'e arguuf abdii akka qaban dubbataniiru. Hidhamuun isaaniis kana waliin walqabachuusaa poolisiis ta'e qaama mootummaa biraa odeeffannoon ba'in jiru. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif kan gaafataman poolisii federaalaatti itti gaafataman quunnamtii uummataa obbo Jeelaan Abdii namoota labsii yeroo muddamaa waliin walqabate ilaalchisee ragaa kennuuf aangoo akka qabu komaand poostii ta'uu ibsaniiru. Dr. Dassaalany waxabajjii 29 darbe kan geggeessame walga'ii miseensa mana maree bakka bu'ootaa irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo akka gadhiisaniif manni marichaas akka bittinnaa'u gaafachuun isaanii ni yaadatama.
Itoophiyaan waliigaltee ula galaanaa Somaalee laandii waliin taasiftee fi isa muddama uume irratti mari'achuudhaa fi igaadii akka walga'ii waamu gaafatteetti. Itoophiyaan gaaffii kana dhiyeessuu ishees dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alam mirkaneessaniiru.
Itoophiyaan muddamni naannoo kun furmaata akka argatu ka barbaaddu ta'uu har'a jechuun amajjii 23 ibsatuuta oduuf kennaniin kan ibsan dubbima ministri hajala ambassador mellesalem gullina ge gumsa kato kumamotu motas ejenno wal fakkato ibsu sabeksaniru ejenno ethiopia alle malakata e ibsani jiran sadarka adunyat matadure ta e katuref bati toko kagute somaliland fi ethiopian wali galte walubanno samallatesan gamfa afrika ke samudamajru akkamme setettifu fejira kesuma ethiopia Wali galteen sun abbaabiyyummaa koo ka mormuu dha ka jettu Somaaliyaa gidduutti madda muddamaa ka ta'e galmeen wal hubannaa sun ajandaa gola naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa hanga ta'utti ga'ee jira. Golli naga eegumsaa mata duree nagaaf nageenya Afrikaa jedhuun wal dhibdee Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti uumame ilaalchisee mari'achuuf fudhata darbe jechuun amajjii 20 marii cufataa geggeessee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallasaalem dhimma kana ilaalchisee gaazexeessotaaf har'a ennaa ibsa kennan gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Gaaffii Somaaliyaan dhiyeessiteen marii cufataa geggeessame irratti Itoophiyaan argamuu kan ibsan dubbiimaan kun furmaati naannoo akka barbaachisu marii sanarratti ka'uu dubbataniiru. Ejjennoon kunis ejjennoo Itoophiyaaf gamtaa Afrikaa waliin kan wal simu ta'uu ibsanii jiran. Manni marichaa walga'ii sana booda ibsa waliinii akka hin baasinillee eeraniiru. Itoophiyaan golli naga eegumsaa walga'ii akka waamu gaaffii Somaaliyaan dhiyeessite mormuushee manni marichaa marsariitii isaarratti gabaasa baaseen beeksiseera. Sababa Itoophiyaan dhiyeessites rakkoonsa ka manni maree nageenya gamtaa Afrikaa dhiyeesse yaada mariitiin ilaalamu akka qabudha. Gama biraan rakkoo Somaaliyaa waliin uumame ilaalchisee igaad walga'ii akka geggeessu Itoophiyaan gaafachuushee ambaasaaddar Mallasaalem mirkaneessanii jiran.
Loltoonni naannoo Tigraay duraanii warreen lola keessatti madaa'anii jiranii guyyaa har'aa magaala Maqalee keessatti hiriira mormii taasisanii jiru. Namoottan hiriira kanarratti hirmaatan keessaa kanneen sagalee Ameerikaatti dubbatani. Mootummaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay nu irraanfateera. Wal'aansa fayyaa nu barbaachisu argachaa hin jirru. Maallaqa maqaa keenyaan ramadame irratti malaammaltummaan raawwachaa jira jedhanii jiru. Hiriirtonni lakkoofsi isaanii 100 fi 50 ta'an fuullee waajjira bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay duratti argamuudhaan mormii isaanii kan dhageessisan yommuu ta'u, itti aanaa pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Leetenaa Jeeneraal Taaddasa Warrade Jimaata Borii bakka miidhamtoonni kun itti argaman deemuudhaan rakkoo isaaniitii fi furmaata waloo tolchuu irratti akka mari'atan ibsamee jira. Karaa biraatiin guyyoottan 40 olii fi walitti aansuudhaan walga'ii irra kan ture. Paartiin naannoo Tigraay yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay walga'ii dheeraa taasisuu isaatii fi dhiifama gaafachuu isaa ibsa kennuu isaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu bilaatti yemmuu darbin immoo filcintoonni Huutii doonii waraanaa Yuunaayitid Isteets irratti misaa'ila dhukaasuu isaanii beeksisanii jiru.
Finciltoonni Huutii doonii waraanaa Ameerikaa galaana diimaa irra jiru irratti misaa'ilota hedduu dhukaasuu isaanii roobii kaleessaa beeksisaniiru. Humni galaanaa raayyaa ittisa biyyaa Yemen gargaarsa Waaqayyoon misaa'ilota hedduu doonii waraanaa Ameerikaa kan USS Gravely jedhamu irratti dhukaasuu isaa ibsi warreen Huutii biraa ba'e beeksiseera. Kanaan dura waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti dooniin waraanaa USS Gravely misaa'ila Huutii halkan gara sa'a 11 walakkaatti rukutuu isaa kibxata darbe beeksisee ture. Balaan kun walitti aansuudhaan galaana diimaa irratti karaawwatame keessaa isa booddanaati. Hidhattoonni Huutii kanneen Iraaniin deeggaraman naannolee Yemen kan to'annaa Huutii jala jirurraa kiruus misaayila gara galaana diimaatti dhukaasan jedha ibsi waaltaa ajajaa biraa ba'e. Misaayilichis doonii waraanaa Yuunaayitid Isteets USS Gravely jedhamuun manca'uu danda'ee jira. Miidhaan gabaasame garuu hin jiru jedha ibsichi. Farreen Israa'eliif warreen gama dhihaa hanga tokkoo ka ta'an warreen Huutiif gareen Iraaniin deeggaraman kun baatilee hedduudhaaf dooniiwwan galaana diimaa irra socho'an rakkisaa akka turan yoo ta'u haleella haaloo ba'uu Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen irraa tuttuqaniiru. Gama biraan aangawoonni Hindii ennaa humnoonni gama dhihaa haleellaa warreen Huutii Iraaniin deeggaraman itti fuulleffatanii jiran kanatti shiftoota galaanarraa ofirraa ittisuuf jecha dooniiwwan waraanaa 10 ol galaana diimaa gama bahaatti ka bobbaasan yoo ta'u dooniiwwan 250 ta'an immoo sakatta'uu isaanii beeksisaniiru. Hindiin gamtaa humnootii waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin durfamuuf galaana diimaa eeguuf gurmaa'etti hin makamne. Doonii waraanaas gamasii hin qabdu garuu dhiyeenya galoo galaana Eden irraa doonii galaanaa lamaaf yoo xiqqaate galaana Arabaa Kaabaaf gama dhihaarraa dooniiwwan waraanaaf xayyaara to'annoo qabaachuushee aangawoonni beeksisaniiru.
Garee lammanii dhukaasa dhaabinsa yerootii fi yaada kenname irratti yaadaa yemmuu jiranu kanatti Israa'elii fi Hamaasii Gaazaa keessatti lola isaanii itti fufanii jiru. Oduun kun kunuuti.
Loltoonni Israa'el hidhattoota Gaazaa kanneen guutummaa dugdee Gaazaa keessaa lolaa jiran akkasumas loltoota isaa Gaazaa giddugaleessaaf kaabaa keessa jiran ajjeesuu dabalatee itti duulaa jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaan qilleensarraan Israa'el geggeessitu Kahaan Yuunis kakutaa Gaazaa gama kibbaa hanga tokko haleeleera. Lolli kun kan itti fufe innaa araarteessonni Wixnee Haaraa kan dhukaasa dhaabinsaa laalchisee fooyya'ina waliigaltee Israa'eliif Hamaas gidduu jiru kan yeroo gabaabaaf lolli akka dhaabatu taasisu dhagahuuf eegaa jiranitti. Wixneen marii qophaa'e Paaris keessatti Yuunaayitid Isteetsi, Israa'el, Qaataariif aangawoota Masrii gidduutti jalqaba torban kanaa adeemsifamaa ture. Hoogganaan Hamaas Ismaa'iil Haamiyyeellee karoora kana laalchisee mari'achuuf jecha gara Kaayirootti imalu jedhame eegamaa ture. Dubbii maangumii nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerrii innaa roobii kaleessaa Waayit Haawus keessatti ibsa kennan waa'ee wixnee sanaa bal'inaan akka ibsan gaafatamanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Ijaarsa nagaatii fi haqa Tigraay waraana booda gara fuulduraa yookaan peace building and justice in post-war Tigraay the way forward yaada jedhu irratti sanbata darbe amajjii 27 bara 2024 konfiraansiin sadarkaa addunyaa gama interneetaatiin geggeeffamee ture. Waltajjii kanarratti gaanfa Afrikaatti jiila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ta'anii ambaasaaddar Maayik Hamarii fi pirezidaantiin yeroo kan bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa dhageessisanii turan. Walgayii kana afaan Tigiriffaatiin kan hordofee waayilli keenya Gabree Gabramaariyaamii walgayii kanarratti kanammoo afaan Oromootti jijjiiruudhaan kan nu dhiyeessisuudhaaf deemtu jaallannee gammadaati. Ittaanis ni dhiyaata.
Nagaa fi haqni dhalattoota Tigraayiif kan jedhamu jaarmiyaan sadarkaa addunyaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeeffameen konfiraansiin sadarkaa addunyaa qophaa'e irratti hayyoonni fi bakka bu'oonni waldaalee adda addaa barreeffama qorannoo waltajjii dhiyeessan kanarratti bulchiinsa yeroo ka Tigraayii fi pirezidaantii ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa akkasumas gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Maayik Hamar haasawaa dhageessanii jiran. Waliigaltee Pirootooriyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame wal waraansa Itoophiyaa kaabaa keessaa dhaabsise sun akka barbaadametti hatattamaan guutummaan hojiirra ooluu akka hin dandeenye ambaasaaddar Hamar yaadachiisuudhaan akkas jedhan.
Mootummaa Ameerikaa bakka bu'uun akka hojjedhuuf itti gaafatamummaa natti kennameen baatii sadaasaa bara 2022 waliigalteen walitti bu'iinsa dhaabsisuu mallatteeffame guutummaan hojiirra ooluun akkaan barbaachisa ture. Yeroon darbaa dhufee waliigaltee kana hojiirra oolchuuf ariitiin mul'ataa jiru garaa nu hin ciibsine.
Tigraay keessatti barbaachisaadha kan ittiin jedhan. Dhukaasa dhaabuu fi dhiittaa mirga namoomaa akka xiqqaatuuf yaalii gamlameen taasisaniif Hamar galateeffataniiru. Ofii isaanii dabalatee Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaa akkasumas gareen USAID baatii muddee dabreerraa eegalee obbo Geetaachoo Raddaa fi hoogganoota bulchiinsa yeroo kan Tigraay wajjin wal arganii yaaddoo guddaa jiran furuu irrattis hojjetaa akka turan ibsan. Hanna gargaarsa ajjoomame irratti raawwatame sababaa gochuun raabsiin gargaarsa nyaataa ilaalchisee amma haala quubsaa ta'een waliigalteerra waan ga'ameef gargaarsa nyaataa raabsuun jalqabamee jira kan jedhan Hamar. Beelli akka jiraatu yaaddoo guddaa obbo Geetaachoo Raddaan dhiyaate ilaalchisees waayiloota keenyaa fi ajjoomtoota waliin wal ta'uudhaan hojjechuutti fufna jedhan. Haqaa fi itti gaafatamummaan jiraachuu ilaalchisee haasawaa dhageessaniin walitti bu'iinsi kaaba biyyattii keessa tureen raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa raayyaan Eertiraa fi TDF jechuudhaan kan waaman humnootiin Tigraayiif humnootiin addaa kan Amaaraa dararaan raawwatan dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe yakka waraanaa fi yakka namoomaa gaggeeffame ilaalchisee ministiriin dantaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan Bati Cham Sadar Bi Murtida Barsan Yada Chisudan Hamara Kasjaran.
So we will speak out when the facts call for it.
Wanka Batamajiran Ifsun, Yerober Bachisut, Niduban, Itigafatuman, Akamirkana Ugochuf, Muranokam, Humnoti Nestra, Gutuman Tigraike Sakabahan, Wa Michakenya, Esina, Kunis, Gutuman, Guya Itra Watamu, Egajara.
Ambassador Mike Hammer, Bati Leader Ban Heddu Rajal Kabi, Lammi Woni Ethiopia Fi Lammi Le America Kanen Hiddet Alata Ethiopia Ta Anifi, Misen Sota Wasale Diaspora Wajin, Walar Gudan, Nagaf Nagenya Ethiopia Kesa Kasumas, Dimmota Ethiopia Yad Destan Ittinjetan Irrat Haso Sisatrun Sanini Adetama, Ethiopia Mudatejira Kan Ittinjetan, Dimmoti Rakkisofi, Waltat Ata Anfuruf, Amerikani Romara Kopi Taushe, Sini Mirkanesa, Kajeran, Ambassador Hammer, Romea Kesati, Walitibuin Sajuru Furu, Yali Sania Katifufan, Akasumas, Titatota Fano, Kan Bulchisanano Amarafi, Motuma Federala Gidutti, Marina Kagage, Famugochu, Ibun, Fedike Nyajeran, Ethiopia Somaliland galme waluban no mallatte sa wali walqabate Ethiopia Somalia giddutti muddamsa umame kasu danis biyonni olla wali kangamfa Africa kun walitti buinsa biro nannon sun bachun dandeñe akka ittisan uamichade saniru presidentin buljisana anno Tigray kanyero obbogetacho radda haso adagessanin wali galten Pretoria akka mallatte famuf qoda barbaachisatti injedan kan ambassador Hammer qabatanif galate fetani ittifufinsa akka qabatus amantin qabu guddada jedan yero wal waransa Tigray keessa sanatti hawasni diaspora kan Tigray sagale dagesisun qoda qabatanif galata kan esan obbogetachon nanno Tigray heddu keessatti sagale nukasa dagamu batusi ummata manaf qeesa rabuqe miliona tokko cala keessa akka oligalte tolfametti qeesa tindebine kutale akka here Ethiopia Tigray jalaturanis indebifamne kanamales Ojin badi akabe bayana chisuf ojin debisani abu kanitti gaggefam yeron sadar bajira jechudan obbogetachon dubbatani jiran isan kun martinu itun furamin demsinaga hunde inqabatus jedan murti haqal alchise obbogetachon akadubbatanit haqaf ittigafatamumma itun mirkanayin wanni gaggefamu yalina genya hanqina qabu akagagge sutilala majedan akka wali galteen Pretoria jedhu sanatti mootummaan federaalaa ce'umsa haqaala alchisee hojiin gaggeessaa ture akka jiru ni hubanna ka jedhan obbo Geetaachoon garuu deemsa mootummaan kaa'e kana laalchisee yeroo gara Ameerikaatti malanii turan aangawoota Ameerikaa dabalatee shakkii qaban ibsaa akka turan dubbataniiru.
Whatever robust process you put in place, the kinds of crimes, egregious crimes that have been committed by the Eritrean forces cannot be handled in any
Akkaata hojii guutuu ta'e hagam yoo lafa keessayyuu Tigraay keessatti humnootii Eertiraatiin yakkoota raawwatamanii fi ajjeechaalee lammiilee dhibboota lakkaa'aman irratti gaggeeffaman yoo qaamoleen sadarkaa addunyaa itti hin dabalamiin deemsi haqaa fi itti gaafatamummaa dhimma kana haala hiika qabuun furamuu hin danda'u.
Yeroo ammaa uummanni keenya rakkisaa kan ta'e nageenya Tigraayii fi deebisanii ijaaruuf danqee ka jiru beela hamaan marsee akka jiru ibsan uummata keenya oolchuuf qoodi qabaatan olaanaadha. Caasaa mootummaa barbadaa iddootti deebisuufis hirmaannaan hawaasa diaasporaa barbaachisaadha jedhaniiru. Konferensii sadarkaa addunyaa kanarratti mootummaa yeroo ka Tigraayiin kan hundeeffame koomishina dhugugaa sanyii Tigraay keessatti gaggeeffame jedhame qoratuuf koomishinara ka ta'an Yemaana Zar'aay gandeen Tigraay 723 keessatti dararaa dhaqqabanittiin jedhe qoratee tarreessee jira. Sagantaa kana kan qopheesse jaarmayaan sadarkaa addunyaa kan lammiiwwan Tigraayiif nagaaf haqa jedhamuuf pireezidaantii ka ta'an Piroofeesar Mulugeetaa Gabra Egzaabiyeer walgahiin qophaa'e kun bakka galmasaa ga'uu ibsan.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gabaasa kallattii qabnaa manni maree bakka bu'oota mootummaa United States gidduu kana dhimmoottan lama irratti marii taasisee jira. Dhimmoottan kanarratti kallattiidhaan waan nutti himuudhaaf waa'illi keenya mitikkuu fi qaaduu sararra jira. Mitiko torban kana loltoni United States Jordan kesatti ajefamu nisani tifi madawa nisani gabasa mejira United States imma kanarati iranini balalifattajirti kongresin yokam mannimare bakabu otamotumma United States war kana walkabate tarqa kan kafi iran ratti fudachu qaburatti walgaita sisejira misensoni mannamare kuni maljid ani imma kanarati malqab
galatoomi bafqaadu akkamooltan hordoftoota keenya akkuma tuujjette tarkaanfii kana hordofe ministeri finance united states qaamolee tokko tokko irratti qoqqobbi kaayera tarkaanfii fudhatamuusaa irratti miseensonni kongiransii hundi yoo waliigalaniyyuu maloota tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabu irratti garuu waliigaltee irra hingeenye yookaan lola cimaa kaaseetiiti jira kongiransii united states keessatti ministeri haja ala iran mo waan kana hunda ke sa tarkanti kana ke sa harkan kamnu jachuti ni da kanini hale ti juru misensota kongresi yada sagale america kenan ke sa bakabu an kan demokratota raja krish marot sagale america tif yada kenani ratti bulchinsi akanuti akanan yadutti tarkanti cuma fudachuf akka deema jiru ni beku wanti murte sa ta bulchinsi jo biden dande tikabachu isati dandeti sana ni fayyadama garu dandeti sana yomi esatta ka fayyadamu fjuru murtesuf jirajadani fjuru gafi gazete sarra diate fitifimo tarkamsi fudatamu kana kesatti humni warana ni jirajala mani kan gafatamani isakana ratti yada kenu imbarbadu jachun da kanisan bredarbani fjuru bakabu an war republicani mo mike gamasani tin yada kenani iran erga america ajesani boda qobbin iba gudda qabata jede hiya dujalani tarkamti warana qofatu iba iran nanno sanarati taisa jirtu absisu danda jechun nakansan dubbatani tijran misensoni kongresi yokan senatoroni kanen seratuman tarkamtin qobbi yokan mo kawarana akafudatamu qabu bakalamatti walqodutin yomu kasa jiranit kan isani mo white house ra tarkamtin yerotin fudatam ne jechutin bulchi sa joe biden komachati jiru ba
Karita karabrati ni kongresi ni torban kana kan dubbate wae median hawasa gesisa juru irratti si wan dubbata kan qabu wan kana ratto ijoni imari isani malture
akumati jette medialen hawasa dargaggota irratti salqun namtif kakasu amalota arada namatti ta'an ofajjesu rakko nyata yokan fedi nyata dabuf ijolle saati won era social media yokan media hawasa rata utin midda gesurat la kongresin kan yadasani dagae hogantoni kampani woni kanena kameta tiktok fi x kan twitter jadamun bekam yadasani kongresit hogantoni sani kongresit biatani qoratamaniru daddachi dagamu kanjal qabe daimman warabamani fi mati nisani kanen saati era social media rata utin jalami damani renda kakkasumas kanen ijollen sani ofajjesani ren sura sani olqabatani dages qabatani tautin yadasani kanisan dages suti jalqabani senator ricore daddacha kana hogganan senator deep durbin bala ijollen kenya tora interneti irratti isan mudate heddu daf ittigafatamu maqabu jechudan da kanisan jalqabani kunis filanno design isani amantafi nagenya irratti investmenti gahagochu abu sanitin gali sani qofa giddu gale sagodachu sanitin ittigafatamu kanjalanda jalqabarratti kan gafatame zuk Mark Zuckerberg yokan Meta kan Facebooki hunde shooting bekamula namota duun fami dan ragayruf benya kafalte bekta jedame gafi gafatame natin fakkatula kan jalame maati midam tota asjuru ifama shan gafata jedamutin kan gafatame fis ifama gafate tijra salbo mat ifama jaleti bre darbe kan hogantoni Twitter fi yokan X fi TikTokis gafatamani tijru hogganan TikTokis shu zeichu imammata kenya kesatti daimman wagga 13 gadi akka application yokan immo TikTokis fayyadaman in ayam nujachutin dakanisan debisani hogganan Twitteri gamasatin
Mitiko galatomi wankana ordoktota Kenya wae media mita median hawasa karahun dan gesisa jiru kanarati fula durati ibsa bektota itidavale isinit yesina amma fi yero garabiro gabasa Kenya berati darbina mitiko galatomi kopi Kenya itanu kopi fayati nuwajinin tura. Ergamati baati mudde darbe aski ukuba covid 19 dabalate ukuboni nama argansisanu yokan respiratory jedamani bekamanu kambiro namottani ikabu afi ajjesa akajiranu jarmiani fayya addunya beksejira gama bratin mo biyi kameroni yerojal qabati fi talali farrabusa isahara daimani fi kennu ishe jalqabde jirti matadure lamman kanarratti gabasale tani jallanne gammadati ammasi kanu qesu walina cakasu
ayan waldura duba bati mudde darbe kabajaman kanganni fi wagahara namonno litqabamun addunya ratti dukubi covid 19 akkadabalu taasi sejechudan hogganan jarma yafayya addunya kan dokumma motumota dr tedros adhanom ifsanijiru Dr. Tedros akajedanit jira mudde dabre kana kesa duwa namota gara kuma kudani kan gabafa meyota baati wasana kesa hospitala ciisani ka waldana man biyota gara shantamata an kanne raj alan sani Europa af America kesa jiran harka furtami laman guddate jira ji atti namne kuma kudan duun kun isa bara weerara virusi corona hara dufe hamma de sanar baaye ga dibuata us sadar kan du'a ittifamu danda wukun hagas dakkabun fudata makanin qamne da jedan iddowan birorra gabasa kanin arganne taus namonni virusi chan qabaman baaye cha dufu sani mirkanaata u ifsudan motumonni hordofi akatti fufan akasumas والأنصافي تلاليد إيسو أكت فوفان غافتان جار ميافايا الدنيا يوكان WHO كيست لكوبا كوفيد كورسة غاليلالتي سي هو غنتون واي تكنيكا كتان ماريا وان كرهوب أكجل أنيبتي سببا وارسي كورونا تين قفوتون تاني لكوبوني سرنهار غنسو درون غوتوا الدنيا تدبلوسا إفسانيرو isanis covid itti dabalat dukuba influenza yokan fluvi dukuba qorason ba yokan pneumonia ka dabalatu ta uifsan adensi kun baati amaji ka se hangaji ota qorra keset ittifu fajenne egna biyotero amma baati bona kese jiran kesetis daballi dukuba covid 19 akajiru ni huban najadan yero qorratti qufau yero afura bafatan arganu hoi qama dabaluufi dadabbin wan harata u batus jed van kerho gosonni virus ya dadda heddun nanna akajiru argajir rejedan qondaltonni jarma ya fayya dunya ya dede senin namonni hangadan da amet tallali akafudatan ragugge fula akafayya damanifi mana ke sattimmo qillensi gaan senuf bau akadendo mirkane suq abujechudan gorsu tallalin kun dukuba kanan qabamu gutumatti dorku isu danda garu qarra hospitala ciisu yokan du halan hirisu danda ajedan dr michael ryan ittigafata mankuta balatasa kanjarmaya fayya dunyara wirtun to annat tisadu kubota ka united states yokan cdc nakagabaset Baati onkolole sarra egale sababa dukuba influenza yokan fluun ka qabaman yotiqqati namonni kuma dibbato ko kumni kudan hospitala ciisu akkasumas kuma jaab dibishan immo dukuba kanan du ani rujed dabati kun tijabaludan iben covid 19 akka dukuba influenza safisan dabala kanjirre taus garu ammas covid 19 lakosa namota dukuba influenza qabaman caala hospitala kajisan gocha jira jedeera matadure lamma fatenna dabaru kamerun saganta dunya rat guddaab jalqabate kan tallali farrabu sakennu daimani fegalte jirti dula kanas witata torban darbe kan egalte yotau qondaltonni fayya kajedanit tattafin kun gutum afrika kesa dukuba busaitti su tarkanfi guddaada addunya rat namota dukuba busan qabaman kesa halki sagaltamishan afrika kesa kajira nifsamer jarmayan fayya addunya yokan WHO nakatil mamet ibeen karaa bokee yookaan biinniin daddarbu kun waggaatti namoota 1,600 caalaa ajjeesa. Duutii dhaqqabu kun irra caalaan immoo daa'imman xixiqqoo irratti akka ta'e hubachiiseera. Tallaaliin
hayyee hordoftoota keenya gabaasaalee kennaa karaa miidiyaa hawaasaa keenyaa hordofuu dandeessu qophii har'aaf qabnu kanumaan raawwannaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'as ni jenna. Nagaatti bula.